í gróna kassanum tannferavinna. Og í ungarska marknabúinun Sopron arbeiði umlæg 500 tannlagnar. Og í örum búinun við somu stödd arbeiði vanlega umlæg 20 tannlagnar. Næstan allir tannlagnar við Sopron hefur opið til klokkan 20, beilegjarda og sunnida fyrir að fá stundir að vidgjara kundar úr Esturvíkju. Þeir svo nefndu tannferafölksinu. Korti og myndin nýjan fyrir. Kýpros hefur verið bútt sundur sér 1944. Esti herli halda vakt og tryggta gærinum mellum bóar partanar. Þann ljósar eigi lítrin vísir bretskar hennavarstöðir.